Góðan dag og velkomin í hlaðvarpið Nær dauðan lífi. Ég Heiðdís.
Og ég Þórhildur.
Og við erum með mjög áhugaverðan viðmælanda hjá okkur í dag. Það hún Birna Dröfn Jónasdóttir, blaðamar á fréttablaðinu. Velkomin.
Takk fyrir.
Þú gerir nú meira það. Þú ert líka hópstjóri hjá Sorgameðstöðinni. Mm-hmm. Og svo ertu formaður nýrar
dögunar.
Já. Hvað ný dögun?
Ný dögun bara svona elstu sorgarsamtök á Íslandi en það ekki mikil starfsemi þar akkurat núna sko en samtökin ennþá til en þau eru svona renna hægt og bítandi inn í sorgarmiðstöð.
Hver stofnar, hvernig verða svona samtök til?
Eruðu til sko fyrir áratugum síðan, 30 ár síðan, þá voru bara konur sem að lentu í áföllum og mistu hérna nána ættingja og þær bara stofnuðu þetta því þeim fannst eitthvað vanda.
Já.
Það oftast þannig í þessum bransa
Já.
Að hérna, fólk ekkert að spá í þessu fyrir en að eitthvað kemur fyrir.
Og svo verður til sorgameðstöðin?
Já, sorgameðstöð verður til, sko, það byrja eiginlega þannig að nýtugun, þetta ammæli, við heldum svona workshop, buðum hérna, alls konar fólki sem tengist dauðanum á einhvern hátt,
Já.
Þá lögreglan og fólk sem vinnur á spítölunum og bara svona alls konar og við öll sem erum í þessum bransa. Og það kemur bara að ljósa allir eru sammála hvað vantar.
Já.
Og það einhvers konar svona reglifa samtök yfir þetta, þannig að þú veist, fólk viti hvert að leita og fá einhverja leiðbeiningar og svona og úrvarð sorgamistu.
Já.
Sem núna, þetta eru rauninu fjögur félög núna sem að hérna, standa að þessu saman.
Já, ok. Hvaða félög eru það?
Já, það hérna, það ný dögun,
Já.
Svo það Gleymirey, svo það Ljónshjarta
Já.
Og svo það á Akureyri.
Já,
Samhegð.
Já,
þau eru með okkur núna. Þannig að hérna, við erum bara að reyna að þjónusta syrgjendur bara út allt land á eins svona, bara eins vel og að mögulega getum.
Já, hvernig finnur fólk ykkur?
Við erum náttúrulega bara á sem klassisku, þú veist, Facebook og Instagram og alltaf, en svo erum við líka bara með heimasöð sem bara sorgamistu.is.
Við erum með bæklinga sem já, eru...
Já, við erum búin að láta útbúa geggja bæklinga sem við erum bara búin að þróa í mörg ár.
Já.
Við erum með bara svona hérna, klassiska bækling, bara svona hvað gerist við andlát og allt þetta. Svo erum við með eitt sem heitir Jólin og Sorgin og svo erum við líka með á heimsýn okkar alls konar lesefni og bækur og hérna, við erum líka með podcast og alls konar. Það bara ótrúlega mikið í gangi hana.
Já, og eru því þá eðlilega kannski saminu við presta og...
Já, ég sko mjög fjölbreyttir hópur sem starfa sorgarmiðstöð.
Já. Akkurat, mm-hmm. en áhugavert mm-hmm. og sem sé þú hópstjóri yfir Já. Þá
Ég með sko foreldra með þessi hópuna, köllum við að daglega tali
Já.
En þeir eru sko í raunni fyrir ungt fólk sem missir foreldri svona ótímabært
Já.
Þú veist að ég ekki tætt að segja hvað þú ert gamalt þá eða foreldri þetta gamalt að því að auðvitað langa oftast er að þannig að foreldrarnir okkar deyja undan okkur en það er alltaf þessi kosti að gerast þegar þú ert sko 20 ára eða þegar þú ert 60 ára
já, það er bara tvennt ólíkt
já.
Gerir ég ráð fyrir
já.
Hvernig fer svona hópastar fram?
Það fer bara þarna fram og við hittum sko einu sinni viku í svona 6 vegna fössum þú veist þannig að það er einn, já, alltaf í svona 1.5 tíma í senn Það alveg nóg og þetta bara hópa sem kannski svona í kringum 10 manns eitthvað svona þess. Fólk bara skráði sig inn á sorgamistu.is, skráði sig hópin og það endur svolítið langur biðlisti núna í fóreldramist hópin en að ég bara að gera skráði sig í hann eða fólk hefur áhuga. Og svo bara heitustu að tölum saman og hérna við sem erum hópstjórar erum bara búin að fá alls konar handleiðslu og þú veist að læra reynslinu og allt það að við erum ekki sérfræðingar þannig séð, skilja, þetta snýst bara jafningistöðinni, þetta bara kemur þannig inn og við förum í gegnum svona alls konar skrif og hvað gerist í sorginu og allt það en svo fólk líka bara spegla sig í öðru fólki sem lenti svipum hlutum allt er við talar bara tíman að hópa að skilja alltaf hvað þetta talum
Já, þeir eru bara áfalla meðferð
Já, þetta er það
En hérna þegar maður fyrir nú heimasýna í okkur þá sé maður það alveg fullt af fólki sem eru að vinna sem hóstjóra. Mm-hmm. Þannig að þetta svolítið svona, þið skiptir þessu svolítið þau. Þannig að
Já.
Þú ert með fólk sem er að eiga við fóreldramissi,
Já.
Það eru þá aðrir sem að, ég veit að gleymir eigir fyrir fólk sem að missi fóstur eða,
Já,
eða að, sem sé á meðgöngu. Já, og eða stutt eftir meðgöngu, ég veit það. Þannig að Þannig að þið í rauninni bara svona reyna að grípa fólk á þeim vettvangi sem að það er að vinna í sorg.
Já, og að þetta byggir á þessu jafningastöðningi þá bara mjög mikilvægt að það sé einhver sem jafningi þenn þarna. Já. Svo erum við líka með bara svona, þú veist, það sem fólk getur hitt jafningi án þess að fara í hóp, bara að tekja kaffi og það svona nýjasta hjá okkur. En hérna, þannig að ég get ekki tekið að mér kannski barnsmissishóp.
Nei.
Að því ég býð ekki að þeirri reynslu. Þannig að ég býð að þessar reynslu að mist fóreldri að ég ung. Þannig að ég get verið með þá hópa. En ef ég væri sérfræðingur, til dæmis prestur, sem búin að læra alls konar áfællum með fyrir eitthvað, þá get ég verið með alla hópa. En þá er það vanalega kannski eitt sérfræðingur, svo eitt, jafnengi, eitthvað svoleiðis. Já. Þannig að púsla svona eitthvað neginn saman.
Akkurat. Þú ert búin að missa báða fóreldra hérna mm-hmm. og gerir það bara mjög ung.
Já, ég var mjög ung þegar ég átti enga fóreldra.
Já.
Enga lifandi fóreldra.
Nei, já, akkurat. Fóreldra. Segðu okkur frá.
Já, sko þegar ég var 12 ára, ára 1997, þá misti ég pappa minni í slysi.
Já.
Og hann var í útlöndum að vinna og já, lendir í þessu slysi. Var rosalega flókjara fólk þeir í útlöndum.
Já, maður hefur heyrt það.
Já, þannig að náttúrulega var alltaf internet, sko, þannig að þetta var mjög flókið, en ég var náttúrulega svo lítil, sko, ég var ekkert mikið inn í þessu, sko.
Já.
En áfallið var rosalega mikið og það var ótrúlega skrítið að vera allt inn ekki sama stelpan, bara á einu augnum bleiki. Fullarnaðist ótrúlega rátt og bjóð svo einhvern veginn í svolítum svona ótt að ég var bara einhvern veginn áttaði mér á því hvað lífið var hverfult og hérna bara brothætt.
Já.
Þannig ég var mjög bara svona, ég var bara mjög stressaður úlingur.
Já.
Bara mjög kvíðin og ég var mjög kvíðin yfir eitthvað kæmi fyrir mömmu mína.
Já.
Og, en það gerist nú setna, en ekkit mikil setna, það var í 27 ára.
Já.
Það veiktist hún svona skyndilega.
Hvað er langt síðan að mamma þín fer frá?
Það er bara núna, fyrsta daginn, 24. februar, það er 11 ára síðan.
Já, komin 11 ára síðan. Já.
Það er eitthvað svona eins svo... Þetta svo eitthvað svona skringileg tími, þú veist, þetta svo ókslega langt en samt svo stutt.
Þannig í rauninni ertu að takast á við sorginu mjög ólíkan hátt,
Já.
Í annars skipti sem barn
Já.
Og hitt sem fullorðin,
Já.
Manneskja. Var eitthvað sem að greip ykkur sískinin þegar pappikar fellu frá svona skyndilega, þá er engin sorgamistöð og...
Nei. Ekkert svoleiðis. Sko, það sem greip okkur var náttúrulega bara fólki í kringum okkur.
Já.
En það fólk var flest allt líka bara mölbrotið því það var líka að missa hann, sko.
Akkurat.
Þú veist, ég menna mamma okkur og ömmur okkur og afar í báðum áttum og þú veist, bara allt fólki í kringum okkur þekkti hann. Þannig að svona, nei, það var ekkert eitthvað svona system sem tók við. Það var ekki, þú veist, skólin gerði raunin ekkert, sko.
Nei.
Það var ekkert í manna, ég fór í eitthvað sálfræðatíma. En sískinn mín fór ekki og ég fór eiginlega að því á svo óþekk, sko, ekki út af þessu, sko, og ég var óþekk áður en að handa úr, sko.
Já, ok, það breytist ekki.
Nei, ég var bara enn óþekkara því ég komst upp með hvað sem var, því að það fundi allir svo til með mér.
Já.
Það var alltaf bara svona, æ, ég stelpan sem var að missa pappa sem leiði minni bara, þú veist, ég komst upp rosalega mikið. En þegar vissi heldur enginn hvernig áttu að tala við mig.
Nei, svo er það það, sko. Já. Það er nefnilega málið.
En veistu hvernig þetta í dag í skólum, hvort þeir eru eitthvað, sko, komnu með einhverjum svona aðgerðir þegar að börn missa foreldra?
Það á að vera system.
Já.
Og sorgamistu hefur verið að fara inn í skóla til dæmis þegar að koma upp þannig mál, ekki endilega bara missa börn missa foreldra, heldur bara að missa einhvern, eða er eitthvað svona áfall. Og það er ekki langt séðan að voru sett á lög sem að snýra þessu og hérna sem að ég vann mér aðstofaði við að hérna, búa til að því að þá var einmitt bara fólk leitaði til langar að því að það vissi ekki alveg hvernig átti að snúa sér í þessu en svo skilst mér til miður að það hafi ekkit endilega verið farið eftir öllu því sem átti að vera farið eftir. Þá átti að vera system sem að greip fólk eða börn inn á heilsugæslunni eða myndi missa fóreldra sitt til þess að fylgjast með hvort allt yrði í lagi. En svo hef ég heyrt sögur að það sé bara því miður ekki þannig.
Já. Að kerfirunninni nær ekki að grípa eins og það ætti að gera.
Já, algjörlega. Já. Og það sem að hérna, þetta snerist bara að þau feng, að það væri ekki sko, það væri ekki tilvélunarkent hvað að bönn fengi hjálp og hver ekki eins og ég fer til þess að sálfræðings en ekki systemina því hún svo stilti góð það heyrist ekkert í henni. Þannig að þú veist að það var fyrir algjörða tilvélun en það ætti ekki að vera þannig, það ætti að vera að tjekka á þeim öllum. Því, ég meni þetta 1000 börn, hvað, já, einu með eitthvað 100 börn ári eitthvað, ég man ekki hvað þetta er bara eitthvað svona miklu stærri tala heldur en að fólk heldur, ég hefði þetta kannski fá hana svo reynd á því að ég fór að varpa nýna fram, skal segja hvað því sem það. Þið er allavega fleiri en maður heldur, eru mjög mörg og þú veist, það er bara rosalega mikið áfall eins og ég var að segja, þú veist, veröldin hrynur bara á einu augnabliki.
Já.
og þú veist það fylgir þig líka í kjölfarið svo margt sem að gerist af því að þú ert allt einu bara ein fyrirvinna ef að foreldrarnir byggu saman skiluru allt einu kannski þetta kannski ekki bara í viku og viku þú varst vanur því og það þú veist það til minni peningar og þú ert bara að landi áfalli og þú veist þá eykur það líkurnar á einhverri einhvers konar annarri hegðun og þú veist þetta fer allt í einhvers konar hring
Já, akkurat
Þannig að þarf að fylgjast með að tjekka á þessum börnum.
Já, ef við bökkum aðeins með viðtalið þegar við fengum hann Svein Hólmar til að koma hérna sem að missir ömmu sína sem að var honum mjög mikið væg í hans lífi. Það mitt, hvað segir hann hún þegar 95? Var það ekki? Við minni það. Ekki, 95 eða 96, þetta svo svipað tími.
Já, 8 eða 9.
Og hann talar nefnilega með þetta líka, það hafi ekki verið neitt sem að greipa hann á þessum tíma.
Sko, við mögum ekki gleyma því að þessum tíma mm-hmm. þá var ekki, þá var valla að tala fólk sem að var dáið
Já.
Eða hvernig það dói eða hvað sem það fór bara allt í lás og ég mun að þetta eitthvað 25 nei, hvað, jú, 20 eitthvað ár síðan þú veist, 23 ár síðan kannski þá var fólk ekkert mikið að tala þetta og hvað nei. Þá enn lengra síðan
Akkurat.
En það breytingin sem við sjáum að það allavega að sko, skána þannig að þú veist ef að barni í skóla missir til dæmis foreldri sitt og ég meina það hefur gerst tvisar bara skólanum hjá barninu mínu, þá fær maður tölvupóst, maður upplýstur þetta, maður kvattur til að tala við börnin sín mm-hmm. og börnin kvatt til að huga að þessu hérna, barni sem með því í skólanum og Já. Segja barnina að því þykir þetta leiðilegt. Fyrir einhverjum árum síðan það hefði bara verið mælt með því að þú bara verðst ekki að tala þetta við hana.
Nei, nei.
Og svona. En það er sem betur fyrir
að... Sem er ekki rétt að leiðin?
Alls ekki.
Nei.
Ég held að lykilatriði sé bara að tala þetta.
Hvað fólk lengi hjá ykkur?
Í sorgamistu?
Já.
Sko, þetta eru þessir hópar taka sex vikur, þetta eru sex skipti og svo náttúrulega alls konar annað sem við bóðið upp á, en ég mun aðsóknir það mikið að breytna hópar á mann.
Já. Hvað geturðu verið með marga í hóp?
Já, svona 10-12 manns kannski, eitthvað svo leis. Já, 12 kannski.
Já.
Þannig að þú veist að þetta bara mikill fjöldi, ég meni ég búin að taka hvað, 2-3 hópa bara núna þessu ári, sko.
Já, akkurat.
Og ég bara með helminginn, sko.
Já, nákvæmlega.
Og það bara mjög, þú veist, og svo erum við með alls konar hópa þarna, þú veist, það þessi fóreldrar með sópar og bara sem missir sópar og svo eru fíknei missir sópar, eða fyrir hérna fólk sem missir úr fíkn, svo eru bara, já, það bara er ótrúlega mikið úrval, alls konar er bóði.
Það er ekki allt sett í sama formið, af því við erum Nei. Svo sannarlega ekki í sama forminu þegar kemur að því hversla sorg við erum að eiga við.
Alls ekki. Og þú veist, ykkur sem var kannski missi barn, ungt barn, þú veist, úr veikindum eða eitthvað, skilur kannski ekki ykkur sem að missi er eldra barn og fíkn. Og hvað eða sjálfsvíð, eitthvað svo
Akkurat. Veist.
Þú veist, það er bara allt aðra tilfinningar sem eru þar baki.
Já.
Þannig að þessi bara, hérna, mjög mikilvægt að svona, tala þetta við jafningja og þannig tæki verið til þess en fyrir mig hefur líka bara verið mjög mikilvægt að tala þetta hvar sem af því að þú veist þegar ég missi pappa minn þá hætti ég bara að tala af því hvers sem ég sagði orðið pappa og fór bara allir panik og ég hugsaði bara ég nenni sig ekki þú veist ég var bara úlingur ég gat ekki hugsa með þessi óþægindi sem fylgdu og það tók mig langan tíma að byrja að tala hann aftur en það fylgdi líka rosalega mikið léttir þegar ég gat gert
það Það raunin vegna þess að fólki kringu þig, mm-hmm. það gat ekki mm-hmm. í rauninni stíið inn í þetta með þér.
Nei og ég skil alveg að önnur 12 ára börn hafa ekki veitir hvernig Nei, þetta bregðast
að þarna sko.
Og ég skil líka fullarna fólki sko, þetta ekki eitthvað svona sem að situr í mér eitthvað skona reyðið eitthvað, þetta var bara öðruvísi, bara alveg svo sjáum við önnur mál núna. Hvernig við erum að þróast í að tala bara kynferðisofbeldi, ofbeldi, allt þetta, þetta tekur tíma og þetta gerist ekki þetta nóttu.
Nei, akkurat. Við tókum einmitt svona samtal við hann að séra Jónurhrönn Bolla,
Já.
Dóttur, einmitt þegar að þetta snerist það að þegar þú fer út í búð og þú rekst á eitthvað sem að enni búin að missa eitthvað nákomin, sko, hvernig þú bregst við. Það skiptir svo miklu máli, sko.
Þetta skiptir svo miklu máli
viðkvæmt, sko.
Að þetta næstu heill tími í hópunum veist, sem eitthvað nefnir fer alltaf út í þetta
Já.
Að það eiga allir svona sögur
ég hafa lappa,
vera út í búð og einhver þykist ekki sjá það því hann veit ég hvað hann að segja og þú ert farin að hugrast eitthvað sem að þú hittir þegar þú ert eitthvað í miðri ringuðinni og þú veist þetta skrítið
Já.
En þetta að lagast
Þetta að lagast
já, En það líka þegar við förum að stað með þetta hlaðvarpað þá þetta til að mynda ein ástæðan að hérna okkur fannst fannst hérna svona þurfa að opna þessa umræðu um dauðan og um sorgina og hérna og erum bara að komast að því að það ótrúlega margt gott í gangi sem snýra því bara eins og þau eru að gera í sorgameistuðinni.
Já, þetta hefur alveg þróast í rétt átt sko, þetta ekki orðað svona mikið tabú en það líka ástæðan fyrir að ég segi já við að koma hingað á að því að mér það eitthvað, þetta svona hjartan, mér hjartansmál að tala um þetta þegar maður hefur eitthvað neginn svona þegar maður fær svona sviði til þess
já,
að það er bara mikilvægt
það er
mikilvægt, mikilvægt að ólíkt fólk gera þú veist, þeir eru með þetta podcast og það er ekkit allir sem að hérna, tengja við mig eða það kannski tengir ykkur annar við en að mann sem hún varst að tala við eða Jónur en það var svo já. Mikilvægt að það sé allir fái einhvers star einhvers konar speglun
Akkurat og sko það besta sem við fáum út úr þessu er að ykkur komist að því hér og nú að það til sorgameistari sem að vissi kannski ekki að því hún væri til finnst það bara frábært að það er hægt að komast talarðu dauðan við son þinn?
Já
hvað er núna gaman?
Hann er að vera 14 og hann já. Er fara að fermast núna greiði hann er bara að sitja undir dauðatali bara alla sína ævi
lesa kúturinn
já, já en það hefur alveg, ég held að hafi gert honum gott sko að ekki þann ég var mjög meðvituð og ég ætla ekki að valda hann að kvíða með þessu og ég þurfti alveg að svona þú veist, hann greiði einhvern tímann áttæðum að því að hann hélt bara allir myndum finnst að fórhaldar sinni að það eru ungir og ég bara, nei, Æ, það er ekki þannig og, veist, en þá getum við bara tekið það samtal og hann alveg mjög góður að tala svona hluti, sko, ég held að sé sérstaklega mikilvægt með strákar bara hérna, þú veist, auðvitað öll kyn en strákar hafa eitthvað neginn, þessi umræð hefur alltaf verið uppi, það bara mjög mikilvægt að þeir svona vitið að setja að tala hvað sem er og þeir getur varpa fram hvaða spurningar sem er
Það er bara mjög nöðsilegt Ég ætla hann að geta sagt þetta eftir að við byrjum á þessu þá er þetta eitthvað neginn samtal miklu opnara við mína sinni,
Já.
Sem eru fullotni menn sko,
Já,
sem er bara nöðsilegt finnst mér sko
Hann allan fer ekki panik þegar að tala um þetta og hann sko, til dæmis eins og pappi minn, menna, hann náttúrulega hitti hann aldrei, hann tala samt um hann eins og hann þekkja hann. Þú veist, hann veit hvernig karakter hann var og hann veit að Jonni hafi var úkslega fyndin og hann heiti líka Jonni, þú veist, og hann veit að þeir eru líkir í gríni og eitthvað svona og mér finnst það mjög skemmtilegt og ég meina hann var bara hvað, hann var 30 ára þegar mamma dó.
Já.
Og þú veist, hann bara, já, ég manna eftir henni, en þeir eru glæði ekki, heldur manna kannski eftir því sem við höfum sagt honum,
já.
Sem bara ótrúlega dýrmætt skilu.
Mjög, bara vel gert, Birna.
Já, takk, ég veit ekki hvað það Jónni sér sammálaður.
Nei, nei, hann alltaf unglingur og svona, hann verður það kannski
sett. Hann er ekki droslátt sammálaður mér svona.
Akkurat. Hefur þú gert eitthvað ráðstafanir með þitt eigið andlátt?
Sko, ég alltaf að hugsa, ég náttúrulega svo svaklega gleymin og auðvitað við mig
Já.
Og með svo mikið að ég háti, ég alltaf að hlaupum og gleymi öllu. Ég hugsa að með að næstu að hverjum eða þegi að ég þarf að skrifa þetta niður. Ég með það eru til heimasíður og alls konar hérna, leiðir til að skrifa þetta niður. En ég meina að ég held að viti flestir í kringum með hvað ég vil, sko.
Já.
En ég hef lært það líka í hópanum til dæmis þegar þessar umræðar koma upp. Og það er ekki nóg að segja það. Af því að sko það getur líka valdið með miklu misskilningi. Þá getur kannski maðurinn með sagt bara já, hún sagði að hún vildi láta brenna sig og systir mín bara nei, hún sagði það ekki þegar hún var 12 ára eða svona, þú veist að einhverju verði ósammála held að þessi bara mjög þægilegt.
Þú mátt bara segja það hér og nú, þá ferðu þetta bara inn á hlaðvarp og
já,
þá vita þetta allir.
Það sem að ég vil er að hérna, bara hafa eitthvað svona skemmtilega tónlist,
já.
Þú veist, það má alveg fá sér freyðin eftir að til dæmis ég hefði bara mjög gaman á því
Já.
Þú veist, eitthvað svona stemningu sko á sama tíma og ég vil náttúrulega þetta sé þetta aldrei svona, ég vil hafa sálma og ég vil hafa þetta aldrei svona morbid í smá stund sko,
já.
Og svo svona eitthvað stemningu eftir á, en ég mun skrifa þetta allt niður,
Já.
Það gera bara eftir
En það er líka eitt sko sem að hérna við erum að þess að koma inn á og það er það að hérna þú veist, fólk undirbyr mjög vel þegar barn er að fæðast og það má líka og þar líka undirbúa brottfarir að samanskapi
að það er líka hluta að þessu tabú dæmi sko, að þetta er eitthvað neginn þú áttir ekkert að vera að tala þetta
Nei.
Þú veist, og ég meira að segja mann eftir þegar rétt áður en að mamma dó þá fer hún að tala þetta og ég bara, mamma ekki láta svona, ekki að tala þetta Og þarna var hún veik og varum ekki alveg búin að átta okkur á hversu alvarlegt það var. Og mér fannst mjög óþægilegt að eiga þess að samræða við hana. En hún svona, hún segi bara byrna að hættu þessu bulli, ég er að reyna að segja þetta, þetta er mjög mikilvægt.
Já.
Og ég hlusta á hana sem betur fer, af því að þá vissi við nákvæmlega hvað hún vildi.
Já.
Ég var mjög fegin eftir að hún var búin að segja okkur það. En ég með þetta ekki þægilega samræða að hafa. en þá bara einmitt, er alls konar leiði til þess að gera
Já.
Og ég muni það búa til bara eitthvað heimasíður sem að hérna, þú getur bara að fara inn og skrá bara hvaða lögu vilt hvernig kistu þú vilt, hvort þú vilt láta brenna eða jarða, bara allt er bara súkla svona aðgengilegt og þægilegt
Já. Þetta er bara mjög jákvæð þróun finnst mér að þá er þetta allan ekki vafa mál
Nei, jú, eitthvað neður svona, að því að maður hefur, ég bara hitt svo mikið fólki sem bara nýbúið að vera standið í að jarða fólk og þetta getur bara valdið mjög miklum usla í fjölskyldum.
Akkurat.
Og stu, allir eru svo viðkomur á þessum tíma og maður eitthvað neður ekki í réttu svona hugar ástandi til að vera að taka eitthvað stóra ákvarðanir og því maður það ekki mælt með því að taka stóra ákvarðanir þegar þú ert í svona miðri sorg og svona dýfstu sorginni og svo þannig átti alltaf inn að taka ókvæslega margar stóra ákvarðanir sem eru stóra núna verðum hugsa maður en það eru svo miklu, miklu starri á þessum tímapunkti og þeir líður eins og þeir eru að gera allt svo ótrúlega rétt og maður ekki stíla að stíga neitt feilspor. Þú eru að veita þessum ástvinniðinu bara bestu jarðaför sem að hugsast getur, þannig líður manni. Sem að vera að hafa fallegustu blómin og allt verður að vera eitthvað neginn geggja.
Já, akkurat. Ein vinkon mín misti pappa sinni síðan stöku, fullorri mann og ég vissi þetta til dæmis ekki sem hún sagði mér í hittan á laugardaginn að hérna hann var bara nýta áinn og þá þurfti hún að velja strax bara hér listi og þú þurfti að velja útfæra þjónustu sem að þarf að koma sækjan og hún var bara þú veist, var ekki ástandi til þess að velja þetta þarna, en hún sagði að hann mátti vera þarna í tvo sólarhringa en þá var það verið búið sækjan hann lést sem sé á hjúkrunarheimili þannig að hérna þetta bara eitthvað sem að ég held að væri sniðut fyrir alla að hugsa úti
algjörlega sko
Þetta var bara að vera partur af einmitt.
Já, út að maður skilja líka mjög vel að það þurfi eitthvað sækjan.
Já, já, maður skilja það mjög vel.
Þetta þarf alltaf að gerast
mjög rætt. Það þarf að losa herbyggið.
Já, þetta þarf bara að gerast mjög rætt.
Já, og bara öll þessi praktísku atriði, þú veist, með kirkju og prest og...
Það líka bara mjög flóki ferlega sem gerist á eftir bara svona lagalega hliðin og peningar og allt þetta dót sko bara mjög flókið og ég man þegar hérna, mamma dó þá erum við bara, ef ég ekki haft sko elstu systemina til að vera stúsast í þessu þá ég var bara, ég stóð gjörsanlega gati kakvart þessu og þetta bara svona, þetta svona dæmi sem að engin eitthvað neginn kann að því þú hefur aldrei hugsa út í þetta.
Nei.
Þú veist, þú hugsar ekkit eitthvað ákveð okay, hvernig fer ég og bara lík hérna lífi einhver sjá síslumanni. Þú veist, þú veist að skrá bara, þú veist að afskrá bara orkuveituna, þú veist, bara þetta og hitt, alls konar dót sem
Þetta sem litla
aðtlið. Já.
Ákveðlega, og svo er þetta einhvern veginn komin inn í persónulega hluti móðu þinnar. Bara einhvern veginn, nú eru hennar persónulega hlutir orðnir ykkar og þið þurfum að fara í gegnum þetta.
Einmitt.
Akkurat, þetta er flókið.
Já, þetta er það sko. Og en við höfum reyndar hjá sorgamistu verið með svona fyrirlestra þessu tengdu og við höfum gert það líka í nýri dögun í mörg ár áður en að sorgamistu var til
Já.
Það sem bara svona hvað þarft að gera, hverju þarft að huga það og hvernig átt að gera það.
Eru þið að fá sérfræðinga til ykkar eins og til þessu bara lögfræðinga sem eru sérfræðingar í sens í uppgjöri dánabús?
Já, við höfum alveg gert það og við fáum stundu sérfræðinga til þess að vera með erindi hjá okkur.
Já.
Og það bara mjög fjölbreytt dagskrá í því sem er bara alltaf aðgengilega á heimasíðunni, sko.
Já, akkurat, þetta er, það eru mörg hotna líta.
Já, það er það, sko.
Þeirra andlátt bera garði.
Já,
já,
það er það, sko. Og bara bæði þessi svona praktísku atriði og svo náttúrulega bara ótrúlega mikilvægt að eitthvað neginn svona hlúa að sjálfu sér, sko.
Já.
Og þú veist, og það er óslega erfitt að gera það og meðan nú ertu alltaf hljóp til síslumanns og allt þetta.
En skilabóðan hérna út eru bara ekki taka sveginn fram hjá þeim sem þú þekkir.
Nei, nei og ef þú gerir það, að því að maður skilur það líka alveg. Þegar þú hefur ekki verið í þessum sporum að fólk panikki og það er alltaf lagi. En þá er líka alltaf lagi að koma eftir á og segja fyrirgeðu, ég sá því búðinni, ég bara vissi ekki hvað það að segja, það er glatað, en hér er ég komin. Mm. Að því að þú veist, það er oft þannig þegar maður að tala sko dauðan og sorgin og allt þetta, að þá eitthvað neginn dettur svona öll innlegni og sinnskilin út úr samskiptum.
Já.
Að því að fólk eru svo miklu svona í þessum svona paniki og veit ekki hvernig að láta. Og þá eitthvað neginn svona verður ekki eins og þú værir annars þegar þú er að tala. Þú er að tala við vinið þinn og ég man eftir því þegar mamma dó. Og ég var eitthvað neginn að hringja í, þú veist, alla fjölskylduna og segja hvað var að gerast og Svo syngdi ég í bestu vinkunum mínu bara segja nú vorum pínlitlar og við kynntum bara mjög stutt eftir að pappi dó það var hún Bjartis besta og svo hringdi ég hana og hérna og ég bara eitthvað, ég ekki að tjóka bara hún bara að deyja, ég bara í sjokki ég bara skil ekki hvað að gerast hún brjálaðist hún bara, ég ætla að taka eitt blóti hérna hún bara, Birna, ertu ekki að fucking tjóka í mér hún bara, tjöfell þetta ógæslega ósengjart og bara, oh my god, hvað þetta ógæslega leðalegt og hún bara alveg brjáluð Og ég fekk svo mikið létti, já, bara þetta var það sem ég þyrsti, já. Hún vissi bara hvað ég þyrsti og ég var bara eitthvað, ég ekki að tjóka, ég er búin að hugsa það allan tíman og ég bara, bara brjálaðist og bara ösku gréti smástund og þetta var svo þægilegt og þetta ég bara svona, hún var bara, þetta var svo einlægt og þetta allir voru búin að vera, allir voru góðir, skilja, en allir voru bara, já, ok, þetta bara hræðilegt að heyra og við bara komum og getum við gert eitthvað og allir voru með sama tónin í röddinni og alveg svo, maður gerir sér alveg skilja, en Bjarni svissi þannig náttúrulega hvað ég þurfti og það var svo einhvern veginn losandi.
Þetta svo nöðsilegt.
Já.
Svo nöðsilegt að hafa eitthvað svona sem að bara...
Já, og bara þú veist að einlegnin og hreinskilnin og bara svona samskiptin sem þú ert vanur við einhverjum mannsku sé bara ennþá þannig þó að þetta sé að gera þetta því að þetta alveg nógu erfitt þannig að maður sé ekki einhvern veginn tippland og tánum og einhvern veginn að býta þessi ringi og þessi hefur ekki samband og þessi hefur samband og eitthvað svona að maður sé einhverju svona þannig rugli í leiðinni Já. Algjör óþarfi
Já, það algjör óþarfi
Það bara það sem hefur skipt með miklu máli og annað að fólk svona að þið verum að tala um þetta án þess að maður segja fólki hvað á að gera þá líka mikilvægt að halda áfram að því að dagana eftir að einhver deyr þá bara stöður ströymur fólki allir að senda blómar, allir að koma með hérna kerti og það bara ótrúlega þægilegt og næs að fá allt þetta fólk og ég man eftir þegar pappið og var alltaf til kókabrús heim og það var alltaf allir að koma með fulla poka af mat og ég var bara, kókabrús, það var alltaf gott og það var svona eitthvað stemning í loftinu og svo líður tíminn og búið að jarða og allt svona fyrir falleg ljúi löð þá situr einhvern veginn eftir einn þú veist, þrej mánuðum setna far þá í heimsókn og spurði þá bara hvernig líður þá manneskjan ekki búin að hitta þann sem maður missa í þrjá mánuð ógæslega langur tími þá komin svona djúpu söknuður eftir þeim sem maður hefur ekki hitt eða séð að hitti í svo lengi
það henni tíminn eftir jarðaför sem er svo mikilvægur að hlúa að
Já, og bara langan tíma eftir.
Já, langan tíma eftir, já.
Þú veist, það bara ekki hægt að spura hvernig fólki líður eftir, þú veist, eftir tvær vikur.
Nei, einmitt.
Já, þetta er mjög góð ábending.
Já.
Og þetta er akkurat það sem maður hefur heyrst. Frá fólki sem hefur misti eitthvað nákominn, að þú veist, það fer allt á fullt.
Já.
Eina, tvær vikur eftir útför og svo dettur allt niður, sko. Einmitt. Þá verður til svo mikið tómarum.
Algjört tómarum.
Já. Já. Þetta mjög góð ábending.
Og fólki finnst líka gott að tala þetta.
Já.
Líka þegar svona aðeins líður frá. Að því að fyrst þarna eftir maður náttúrulega bara í sjokki. Maður bara í áfalli. Og svo einhvern veginn, þú veist, þegar svona tíminn aðeins, þá fer þetta svona aðeins að hjáðina einhvern veginn. Og þá mjög gott að, fólk fá að segja hvað kom fyrir. Þú veist, að þetta svo mikið léttir í því.
Já.
Og þó að segja ekki þægilegt að hlusta það, alveg svo eðna, allt annað sem tengir stöðanum, er það samt mjög mikilagt. Og fólk segir það sem kemur í, til dæmis, stöðnishópana, að hérna, að bara setast þarna niður og fá að segja þessa sögu, fyrsta tímanum, förum við bara yfir hvað gerðist. Og að fólk fá að setast niður, segja þá sögu, í eiru sem hafa aldrei heyrt þessa sögu áður og í alveg að hlusta þig og hafi alveg að áhuga á þig. Og strax eftir fyrsta tíman fólk bara eitthvað vákaði finn fyrir miklu mjög létti. Það ekki búin að taka stórt skref, þú veist. Það sé líka mikilvægt.
Það bara mjög mikilvægt. Ég svo þakklátt fyrir að sorgameðstöðan sé til.
Já, ég líka. Það bara dásamlegt, en að dásamlegt staður, sko.
Já. Mm-hmm. Það bara gott að vita og gott að vita og gott fyrir okkur hér í nærdöðu lífi að koma þessum upplýsingum áfram.
Já, mjög.
Að hérna, sorgameðstöðan sé til. Við erum þeir ótrúlega þakkláttur fyrir að þú skildir gefa tíma til þess að koma og hitta hvað í dag.
Mjög gaman að hitta ykkur.
Takk fyrir að koma.
Það var ekki.
Takk hérlega.
Takk fyrir mig.